Karibu katika episode yetu nyingine ya Life Wisdom Series, na ningependa nikukumbushe leo kwamba usipoteze furaha yako. Watu wengi sana huwa wanaamini kwamba siku wakifika hatua fulani ya maisha yao, pengine wakipata kitu fulani au wakifanikiwa kuishi kwa namna fulani, basi furaha itakuwa kubwa zaidi kwenye maisha yao. Lakini wasichojua ni kwamba furaha haitengenezwi na vitu. Furaha ni product au ni zao la moyo wako. Na kwa kuto kujua hilo, watu wengi sana wameishi kwenye ile fikra ambayo tunasema someday mentality, ya kwamba siku moja itafika nitafurahi, siku moja itafika nitakuwa na amani, siku moja itafika nitakuwa mtu mchangamfu. Wanawaza kwamba furaha pengine ni matokeo ya kumiliki vitu au ya kupata nafasi au ya kuwa na aina fulani ya maisha. Lakini uzoefu wa maisha umetuonyesha kwamba kuna watu wengi sana ambao walishawahi kufanikiwa kupata vitu kama fedha, vyeo au wengine kupata mali. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba walijikuta hawana furaha. Wewe mwenyewe ni shahidi, kwa sababu kuna watu ambao tumesikia wameshawahi kujinyonga, wengine wakajirusha gorofani, wengine wakanywa sumu, wengine wakajipiga hata risasi. Na ukiwaangalia ulikuwa unaona kama ni watu ambao wana maisha mazuri sana. Wana mali, wengine ni mabilionea kabisa. Wengine wana mali, wanaishi kwenye nyumba nzuri, lakini baada ya muda wakagundua kwamba kuna kitu wanakosa kwenye maisha yao. Maisha ya mwanadamu yalivyotengenezwa ni kwamba siku zote kuna gap ndani ya moyo wa mtu unaotafuta furaha. Bahati mbaya sana, watu wengi wanaitafuta furaha nje yao, wanasahau kwamba furaha ya kweli na ya kudumu inapatikana ndani yao. Kwa hiyo inawezekana hata leo wewe kuna vitu havijaenda sawa kwenye maisha yako, kuna mambo unaona yako sawa sawa, hauyafurahii na unatamani ungepata majawabu yake. Na kwa sababu umekosa majawabu yake, imekusababisha wewe ni mtu ambaye umepoteza tumaini, na wakati mwingine unajikuta umepoteza hata furaha ambayo ingeweza kuwa na msaada mwingine. Sasa kwa nini ni muhimu sana umaintain furaha yako? Kuna vitu vitano vya msingi vya kuzingatia. Kwa nini muhimu uwe na furaha kwenye maisha? Kwa nini kiwe kitu ambacho unakipambania? Na baada hapo nitakuonyesha namna gani unaweza ukaitengeneza furaha yako wewe mwenyewe. Lakini kwanza tuangalie kwa nini muhimu, kwa sababu usipoitunza furaha yako watu wataiondoa. Ofisini kwako wataiondoa, mwenzi wako wataiondoa, rafiki ataiondoa, jirani ataiondoa. Utakuta wewe kuna watu ambao wana control maisha yako, na wewe mwenyewe unakuwa hauna usemi. Cha kwanza ni kwamba furaha inavutia watu sahihi kwenye maisha yetu. Furaha ni energy, ni ungeweza kusema ni nishati, au ni kitu ambacho mtu anaweza akakihisi unapokutana naye. Ndio maana ukimwangalia mtu kwa mfano kwenye chombo cha usafiri, kama unasafiri kwenye basi, kwenye ndege, kwenye daladala, au wakati mwingine hata kama umekaa mahali tu, umeshao kuona ile mtu anakuangalia afa na tabasamu, alafu na unajikuta umetabasamu bila wewe mwenyewe kujua. Kwa nini? Kwa sababu furaha ni energy. Kwa maana yake kama ni energy au ni nishati fulani, huwa inaweza kuvutia aina fulani ya watu kwenye maisha yako. Sasa unapokuwa na furaha, utavutia pia watu wenye furaha. Na watu wanaokuzunguka, hali yao huwa inajulisha sana mafanikio yako. Usipokuwa mtu wa namna hiyo, ukiwa mtu wa huzuni, utavutia watu wenye huzuni. Yaani kila siku utakutana watu wako ni watu wanaolalamika, wanaonungunika, wanaojisikia vibaya. Kwa hiyo kuangalia kwa mfano watu ambao wanakuzunguka sasa hivi. Kama wewe ni mtu ambaye una huzuni sana, utagundua kwamba watu wako pia wanaokuzunguka wengi ni wa aina hiyo. Kwa maneno mengine, kama unataka kuvutia watu ambao wako tofauti, watu ambao wana future, watu ambao wana uwezo, watu ambao wana maisha makubwa mbele ya safari, watu ambao wana mindset, wana mtazamo ambao ni chanya, unaanza wewe mwenyewe. Kwa maana mengine kwamba furaha, kwa Kiingereza ningesema it creates magnetic field to attract important people in your life. Inatengeneza wanda fulani na mazingira fulani ya kuvutia watu muhimu kwenye maisha yako. Cha pili ni kwamba furaha inakusababisha uwaze vizuri. Wabunifu wote walioweza kuelezea kuhusiana na ubunifu wao watakwambia kwamba walikuwa na kiwango kikubwa cha ubunifu wakati wakiwa na furaha sana. Hauwezi ukawa na furaha, hauwezi ukakosa furaha alafu ukawa ni mtu ambaye una ubunifu. Huwezi kuwaza vizuri unapokuwa umepoteza furaha yako. Ndio maana hata wewe unaona wakati ukiwa una furaha kuna makosa mengi sana unayafanya. katika maamuzi. Kuna vitu vingi sana unavifanya vya kuwakwaza watu ambavyo baadaye unakuja unajilaumu. Kwa nini? Kwa sababu ukipoteza furaha yako, unapoteza nguvu na uwezo wako wa kufikiria. Ndio maana watu wengi wakiwa hawana furaha huwa wanafanya maamuzi mabaya sana, na wakati mwingine maamuzi ambayo wanajutia. Hata wewe mwenyewe pengine usiyekukuta hali kama hii. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuitunza furaha, kwa sababu la sivyo utajikuta unafanya makosa mengi sana kwenye maisha yako ambayo yanaweza baadaye yakakugharimu. Jambo la tatu, furaha inakupa nguvu. Nguvu yako ya kufanya vitu kwa nje inatokana na furaha yako ya ndani. Unajua, siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia, kuna siku alikuwa ameenda uwanja wa Taifa Dar es Salaam pale uwanja wa Mkapa, na timu yake ilikuwa inacheza, ilikuwa ni timu ya Simba ilikuwa inacheza, na ilikuwa hiyo mechi lazima inaamua kwamba kama wataenda robo fainali ya klabu bingwa ya Afrika. Na kama nakumbuka vizuri, walikuwa wanacheza na AS Vita, ilikuwa ni mechi ya AS Vita. Sana sema alikuwa ananisimulia kwamba kulingana na umuhimu wa ile mechi, walikuwa wanashangilia sana ili kuwatia moyo wachezaji waweze kushinda, na bahati nzuri walifanikiwa kushinda. Kwa anasema alikuwa amevua shati akawa anashangilia, kiwango ambacho mpaka mpira unaisha anatoka uwanjani akawa amesahau kama amevua shati. Akatembea kutoka uwanja wa Taifa kule Mbagala, kanjia ya kwenda Mbagala kule Temeke, akatoka kule akatembea mpaka Ubungo, ni umbali mrefu sana. Anasema alipofika ndio ghafla anajigundua hana shati, lakini pia akajiuliza, nimewezaje kutembea umbali huu ambao nisingeweza kutembea? Lakini kwa sababu alikuwa na furaha sana, na alikuwa na kikundi cha watu wengi wanaendelea kuimba, wanashangilia na nini, Simba mnyama mkali na vitu kama hivyo, yani Simba nguvu moja, wakawa wanaimba hayo maneno. Anasema hakuwa anasikia uchovu wa aina yoyote katika maisha yake. So furaha inakupa nguvu. Unapokuwa na furaha, unaweza kuwa na nguvu za kufanya vitu ambavyo katika mazingira ya kawaida usingeweza kufanya. Ndio maana lazima uitunze furaha yako. Furaha yako ni kama fuel, inakupa uwezo wa kufanya vitu. Cha tatu, cha nne, furaha inakupa hisia imara, inakupa stability, inakupa emotional stability. Unapokuwa na furaha, unakuwa ni mtu ambaye unaweza kuhimili hisia zako. Hata mwenye jiangalie, ukiwa na furaha utajigundua kwamba hauwezi kukaripia watu ovyo ovyo, huwezi kujikuta umesema mambo ovyo ovyo, au na zile vitu vinaitwa irritation, yani kuchukizwa kwa haraka na bila sababu za msingi. Mtu asiyekuwa na furaha, unaweza tu kumsalimia amekasirika, unaweza tu kumwambia kitu amekasirika, kila kitu ukifanya anaona kama vile unamnyanyasa, anaona kama vile hakiko sawa. So furaha inakupa hisia imara. Kwa kama unataka uwe mtu ambaye una hisia imara, lazima utunze furaha yako. Na kwa taarifa yako, hisia imara ni jambo muhimu sana kwa watu wanaofanikiwa. Watu wanaofanikiwa hawaendeshwi na mood swing, yani kwamba yanaendeshwa tu labda afanye hiki mfa, ni watu ambao wako stable kwenye hisia zao. Hata akisikia habari mbaya, akisikia habari inayomhusu wa kumharibia jina, amesikia amesingiziwa, kuna vitu vimefanyika, anapata muda wa kutulia. Furaha huwa inakusababisha uwe na kitu kinaitwa utulivu, na kuna nguvu kubwa sana katika kutulia. Jambo la tano ni kwamba furaha inakupa kitu kinaitwa possibility mentality. Unapokuwa na furaha, inakusaidia kuwa na matumaini ya kesho. Angalia watu wengi wenye furaha, anaweza kaa anapitia changamoto kubwa sana za maisha yake, lakini utajikuta ni mtu ambaye hakati tamaa kirahisi. Ni mtu ambaye anaamini kwamba kesho itakuwa bora na nzuri kuliko ilivyokuwa leo. Watu waliokosa furaha ni watu ambao wanakuwa wamekata tamaa sana kwenye maisha yao. Kwa hiyo muhimu mmoja wapo ni kwamba inatengeneza possibility mentality, ambayo ni muhimu sana katika kutengeneza afya yako ya akili. Mwanzo au chanzo cha watu kuingia katika changamoto pia za afya akili mojawapo ni mtu anapokuwa amekosa furaha. Yaani mtu anapokuwa na huzuni kila wakati. Na unajua ukizoea kutokuwa na furaha ni kama ni kitu kinatengenezeka ndani yako, yanakuwa ni maisha yako ya kila siku. Sasa kuna njia unaweza kuzitengeneza au vitu unavyoweza kuvifanya ili utengeneze furaha. Kwa sababu furaha hauwezi kupewa na mtu. Hakuna mtu ambaye anawajibika kukupa furaha. Furaha ni wajibu wako wewe mwenyewe. Ukisubiri ufurahishwe na serikali, ukisubiri ufurahishwe na bosi, ukisubiri ufurahishwe na mwenzi wako, ukisubiri ufurahishwe sijui na rafiki, utaishi maisha yako yote ukiwa mtu mwenye huzuni. Kwa kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya. Kwanza, kama unataka kutengeneza furaha, tunasema be positive. Jifunze kwa mtu unayeona mambo chanya. Yaani usiwe mtu ambaye kila kitu wewe unatafsiri negative, unatafsiri tu hasi. Unakuta mtu labda anampigia mtu simu hajapokea, anaanza kusema huyu amenidharau au huyu anipendi siku hizi. au atakuwa anafanya kitu fulani kibaya. Hivyo vitu vinaondoa sana furaha kwenye maisha yako. Unamtumia mtu labda message hajajibu, unaanza kuwa na mtu, unakuwa na vitu very negative. Au mtu labda anapita tu bahati mbaya, labda haja kuona au yeye ana vitu vyake kichwani vinamsumbua na mastress, amesahau kukusalimia, au kwenye kile kinamwambia alishakusalimia, haja kusalimia, unaanza kusema, unaona ananidharau. Unaona inakuwa kwa, ukiwa mtu ambaye hauko positive kwenye maisha hauwezi kuwa na furaha. Kwa hiyo cha kwanza, jifunze kutengeneza positivity. Na leo unapojifunza kwa mfano haya masomo ya life wisdom, unapofuatilia kila siku, kitu kimoja hapo ambacho kinajengeka katika akili yako ni kuwa na positive mind. Watu wote ambao wana furaha, ambao wameweza kufanya mambo makubwa, ni watu ambao wame maintain positive mind. Mara nyingi wanaona mambo mema katika mabaya ambayo wanapewa. Ndio ule msemo ambao unasema ukirushiwa mawe yageuze hayo mawe kutumia kama rasilimali za kujenga nyumba yako. Kwa maneno mengine, chaje kusema kwamba kwenye kila baya linaloweza kuonekana, linaloweza kutambulika, linaloweza kusemwa, kuna kitu kizuri ndani yako. Wewe jifunze kuona uzuri, be optimistic kwenye mambo mengi ambayo yanakutokea kwenye maisha yako. Cha pili ni kwamba sikiliza na angalia vitu ambavyo vinakuongezea furaha. Unajua dunia sasa hivi imejaa mambo hasi sana. Ukifungua redio yako, ukifungua television, ukisoma gazeti, ukisoma mitandao ya kijamii, utakutana na habari mbaya tu. Kuna ajali labda imetokea mahali, utakutana kuna mtu sio kafumaniwa, kuna mtu kamua mwenzake, huyu kamtukana huyu. Habari mbaya hauna haja ya kuzitafuta, zinapatikana kila mahali. Ziko kwenye WhatsApp group yako, zipo kwenye YouTube, ziko kila mahali. Lakini kuwa na habari nzuri zinazokutengenezea furaha ni jambo ambalo unatakiwa ulifanyie kazi. Kwa mfano, hata wewe leo unasikiliza hii hii episode kwa sababu itakusaidia kujenga furaha. Kwa hiyo jitahidi, na huwa nawashauri pia mara nyingi, unapoanza siku yako tafuta kitu ambacho kinabeba hisia chanya. Angalia, sikiliza vitu ambavyo vinabeba hisia chanya. Kadiri unavyosikiliza, kadiri unavyoangalia, vinajenga kitu fulani cha tofauti. Unakutana na changamoto, unakutana kwamba una uwezo kukabiliana nayo kwa namna ambayo ni rahisi zaidi. Lakini cha tatu na cha muhimu sana, jizungushie watu ambao wako positive na watu ambao wana furaha. Yaani usiambatane na watu ambao kila siku wao ni watu wa huzuni, watu wa kulaumu, watu wa kunungunika. Ukiwa na watu wa namna hiyo, my friend, utajikuta hata na wewe umeanza kuwa mtu ambaye unanungunika, una huzuni, na utajikuta ni mtu ambaye hauna furaha katika maisha yako. Kuna watu wengi sana katika maisha yao wamepoteza furaha zao kwa sababu waliambatana na watu ambao kila siku ni watu ambao wanungunika, kila siku ni watu ambao hawajitambui, kila siku ni watu ambao hawaendi mbali, kila siku ni watu ambao yani kila siku wanaona vitu negative kwenye maisha yao kuliko kuona vitu positive. Ukiwa mtu wa namna hiyo, hautaweza kufika mbali katika maisha yako, hautaweza kuwa na furaha. Kwa mfano, angalia watu wako wa karibu wanaokuzunguka, ni watu wa namna gani? Ni watu wenye furaha au wana furaha? Kama ni watu ambao hawana furaha, manake ongeza watu wenye furaha kwenye seko yako. Unaweza ukasema, huyu ndio mtu wangu niliye naye, ni yuko na kila siku na hana furaha. Pengine utaweza kumkimbia, lakini jitahidi basi upate pia watu wengine wenye furaha ambao watakuzunguka. Kama nilivyosema mwanzoni, furaha ni energy, it's an energy, inasafiri. Mtu ukikaa naye kama hana furaha, na unaweza kujikuta tu hauna furaha. Kama anayo furaha, naweza utajikuta pia na wewe unayo furaha, kwa sababu kuna namna fulani furaha huwa inaambukizwa kwa namna fulani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna watu ambao walikuwa na watu wenye furaha, watu ambao wako excited, lakini walipoanza kukaa karibu na watu fulani, furaha ilipotea. Wengine mara baada ya kuingia kwenye mahusiano, furaha yao ikapotea. Mara baada ya kuambatana na watu fulani, furaha ikapotea. Na mpaka leo hajakumbuka, nimesema furaha ni nguvu yako. Unapokosa furaha, unakosa nguvu. Kwa hiyo furaha ni wajibu wako. Hakuna mtu anaweza akakutengenezea furaha. Na ukiwa mtu ambaye unatafuta mtu akutengenezea furaha, hakuna namna ambayo unaweza kufika kule ambako unatakiwa kufika. Lazima uamue wewe mwenyewe kwamba mimi nitatengeneza furaha yangu mimi mwenyewe. Leo kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikatokea vya kukunyang'anya furaha. Au inawezekana hata jana kuna vitu ulikutana navyo. Kuna maneno watu wanaweza kaongea, kuna vitu watu wataweza kukufanyia ambavyo vitakuwa vinalenga kukuharibia furaha uliyokuwa nayo. Usifanye likosa na usiingie kwenye mtego wa kukubaliana na wanachokiwaza. Amua wewe kwamba utakuwa ni mtu tofauti. Amua kwamba wewe utailinda furaha yako. Ndio maana ukiona mtu ambaye anakunyang'anya na kupoteza furaha yako, usimpe muda sana. Create distance. Tengeneza muda ambao wa watu ambao wanaongeza furaha yako zaidi kuliko kupoteza furaha yako zaidi. Nina program moja inaitwa exclusive mentorship program ambayo nimekuwa nikifanya na watu, na nakuwa na muda nao wa kuwafundisha. Na wengi ambao nimewafundisha kwa kweli wameleta mabadiliko makubwa sana, na wameleta matokeo makubwa sana katika maisha yao. Na ningetamani sana nawe kama ungeweza kushiriki programu hii. Ina nafasi chache, lakini naamini ukiwahi unaweza kuwa mmoja wa watu ambao watafaidika nayo kwa kiwango kikubwa sana. Unaweza ukapiga nambari ya simu 0749741923 0749741923 na ukaulizie programu na ukaweza kushiriki. Nina uhakika maisha yako hayawezi kubakia kama ambavyo yapo. Utapiga hatua kubwa sana katika maisha yako kama wengine ambavyo pia wamepiga hatua katika maisha yao. Asante sana na tukutane tena wakati mwingine kujifunza katika Life Wisdom Series. See you at the top.